Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm kadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 16-njy oktýabry, hepdeniň çarşamba güni. Sugunky programamyzda ýol ötünde awtoulag ýalňyzynyň üstünde ýakalaşyk boldy. Balkanny büdjet işgärleri din sunny köpçülükleýin pahta çekildi. Ve beýlik maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Üniversitede oktyabrda irden Rusiyanın güçleri Ukrayina'nın güneyindeki Mykolaiv şehrine S-300 kısımlı raketaları bilen darba urdu. Hücumda bir ayal helak boldu, başqa da 16 adam yaralandı dip regional häkim Vitali Kim Telegramda ma'lum etdi. Ol hücumda raýat infrastrukturasyna, Sultanda sewda merkezine, ýa-da saýlaryna we uloglara hem zeper ýetendigini bellidi. Bu ağırlıkta Ukrayina'nın harva hova güçleri Rusya'nın yurdun sivitlerine atan 17 dronundan 12'sinin urulup düşürülendiğine aittiler. Ukrayina'nın yaralı güçlerinin baş harva stavının 15. oktyabrda irden beren maglumatına göre, yurdun demirazı gündoğurdaki Harkiv uğru boyunca ağır çaknışıkları devam ediyer. Tajikistan'ın adam hukukları boyunca ihtiyarlı vekili Umet Babazod'da Rusya'da täjik migrantlaryna ýowuz darylmagy bilen baglalykda çynnykaý alada beýan etdi. Babazoda özüniň Rusiýalyk herdesine ýollan hatynda Rusiýanyň kanun goraýjy gullukloryny, migrantlara garşy bi kanun çäreleri, Sultanda fiziki tömleri ulanmakda aýplady. Ol martda Moskwanyň goloýundaky Krokus City Hall sewda merkezine amala aşyrylan terror hüjümi bilen iltişikli, täjik raýatlarynyň taklanmagyndan soň bu ýagdaýlaryň hasa mitilesendigine ünsiz çekdi. 14-nji oktýabrda Owganystanyň Talaban dolandyrjylarynyň Ahlak ministrligi habar teristlerinde ähli diýri jandarlaryň şekillerini çap etmegi gadagan edýän düzgünüň ornaşdyrylýandygyny we jurnalistlere bu kadany berja etmekleri barada duýdurulandygyny ma'lum etdi. Bu kanun tutuş Owganystana degişli. Bu tapgyrlaýan ýagdaýda durmuşa geçirler dip, pek ahlagy wagt etmek we agynçylygyň öňüne almak boýunça ministrligiň metbuat wekili Saýful Islam Hiber AFP habar gullugyny aýtdy. Ol jandarlaryň suratlaryny çap etmegiň islamyň kadrlaryny çapryz gelýändigini nykdady. Soňky döwür Taliban hökümetiniň adalat ulgamy islamyň kadrlarynyň bir görnüşli düşündürüşlerini resmileştirýän täze kanunlary iglan edýärler. Ýewropa bileleşiginiň daşary işler ministrleri Iran bilen iltişikli 7 şahsy we 7 gurama garşy täze sanksiýalary tasdiklediler. Bu Kiýewiň günwatar ýaranlarynyň Tehrany Moskwanyň Ukrainadaky alyp barýan doly gerimli ursuna goldaw hökmünde Rusya qanatlı raketaları ivermekte ayplamağından son boldy. Azatlyk radiosunun Iran qulluğunun, yağını radio fardanın maglumatına göre, täze gadagançylyklary Iranın Rusya yarag iverilmegi bilen iltişikli bolmakta ayplanan kampaniyalar ve şahslar. Sol sanda Iran Air huwa qulluğu hem düşüpdir. Gadagançylygy düşen şahslaryň arasında Iranyň gorunlyk ministriniň orunbasary Said Hamzeh Galandari, şeýlede Islam Revolýusiýa sakçylary korpusynyň Kuds güýçleriniň ýokary derejeli retmiýleri hem bar. Türkmenistanyň futbol boýunça saýlamy topary noýabrda Russiýanyň topary bilen dostlukly duşugy geçirmekden ýüze urdy. Bu arada Rusya'nın Sport 24 nesiri yağdaylardan havarlı çeşmeye salgılanıp yazıyar. Maglumatta muna yurtların değişli federasyalarının oyunun geçsek yeri boyunca ılalaşmazlıkları sebep bolondogy. Her tarapın duşsugy öz meydanında geçirmek itilendigi nıqtalyar. Noyabrda dostlukly oyuna geçirmek barada Türkmenistanyň futbol federasyası bilen Rusya'nın arasında dislapky ılalaşyk bardy. Ýöne hiç gili ritmi dokumenta gol goýulmandy dip Nesir Çesmäniň sözlerini getirýär. Rusya duşsuň Moskwada ýa-da Rusiýanyň beýlik şäherleriniň birinde geçirilmegini ýetledi. Sol sebäpli Türkmenistan bu variantda ýüze urdy we häzir Aşgabatda oýnap biljek garşydaşlaryny gözlemek bilen meşgul dip Çesmä sözüne goşupdyr. Türkmenistanyň futbol federasiýasy bu ýagdaýlar boýunça beýanat bermedi.